Laida ekspertai patarė pristato People Lab.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien kalbėsime apie personalo valdymą, o tiksliau, ar yra būdų greitai diagnozuoti su juo susijusias problemas. Specialistai sako, kad dažna darbuotojų kaita, nemotyvuoti darbuotojai bei darbuotojų atrankos, į kurias sunku pritraukti gerų specialistų, yra požymiai rodantis, kad organizacijai laikas įsivertinti, ką daro ne taip. Pristatau šios dienos pašnekovę, People Lab partnerė konsultantė Aistė Grigaliūnaitė Stasilienė. Sveiki, Aistė.
Labą dieną.
Aš pavardinu keletą tokių požymių, kurie rodo, kad su įmonės personalo valdymu kažkas yra negerai. Ar jūs savo praktikoje pastebite dažniausius tos požymius, kurie signalizuoja, kad na, įmonė susidūrė jau su rimtomis personalo valdymo problemomis?
Turbūt rimčiausios personalo problemos prasideda tada, kai blogėja verslo rezultatai. Nepasiekiami tikslai, blogėja finansiniai rodikliai, tai tada reikia ieškoti problemos žmonių dalyje. Bet iš tiesų jūsų paminėti rodikliai kaip darbuotojų kaita, gebėjimas pritraukti tinkamus kandidatus, gebėjimas išsiugdyti kompetenciją organizacijos viduje, tai vienokie ar kitokie rodikliai jie gali parodyti apie organizacijos problemas. Paprastai pavienis rodiklis, jisai nerodo arba tiksliau neatsako į klausimą, kodėl. Na, tarkim, paimkime ir tą tokią darbuotojų kaitą. Reikia vertinti kontekstą. 20% metinė darbuotojų kaita. Čia daug ar mažai? Jeigu mes kalbėtumėme apie mažmeninės prekybos įmonę, tai gali būti fantastinis rodiklis. Bet jeigu mes žiūrėtumėm į technologijas kūrenčią, aukštos pridėtinės vertės darbuotojus turinčią organizaciją, tai praktiškai fiasko. Dar kas svarbu organizacijoms vertinant ir ieškant problemų priežasčių žmonių valdyme, žiūrėti, kaip tie rodikliai, tie požymiai kinta laike. Tai tarkime apie personalo kaitą, iš kur jie atsiranda. Galbūt jinai yra normali, tinkama įvairiose padaliniuose, bet viename nepaprastai didelė. Arba ji buvo tokia, kokia organizacijai tinka, bet pradeda didėti. Taigi tą reikia daryti, stebėti nuosekliai ir tik tada ieškoti atsakymų, kas konkrečiai darosi.
Ko reikia, kad organizacija pati pastebėtų ir įvertintų šios jūsų paminėtus rodiklius?
Na, iš tikrųjų, norint suprasti, kaip valdomas tas žmogiškasis kapitalas, kuris yra pats kompleksiškiausias iš visų kapitalo rūšių, tai reikia į rodiklius, į požymį žiūrėti sistemiškai. Bet organizacijoms paprastai tai nėra lengva daryti ir dėl kelių priežasčių. Tai pirmiausia, tam, kad diagnozuoti simptomus, mano minėtus rodiklius reikia na, labai detaliai sekti. Nedidelė organizacija, jinai visada yra ribota savo ištekliais ir netgi didesnės organizacijos, jos neturi tokių technologijų, kurios padėtų surinkti informaciją, mašino surenka informaciją, žmogus tuomet jau analizuoja, vertina, interpretuoja. Tai tos technologinės arba išteklių kliūtis. Kitas dalykas yra žmonių kompetencija. Mes esam visiškai pripratę finansams valdyti samdyti finansų žmonės, ar ne, jeigu reikia gerų sutarčių, mes samdome teisininkus, bet kai mes kalbame apie žmonių analitiką, apie elgsenos tyrimą, labai reta organizacija, kuri turi tam skirtų žmonės.
Mes aptariam požymius, ar ne, kurie rodo, kad na, jau reikia atsižvelgti, o iš jūsų praktikos, na, kokios tos dažniausios yra problemos, su kuriomis susiduria įmonės būtent su personalo valdymu?
Aš sakyčiau, kad dažniausia tai yra vadovų kompetencija arba vadovavimo kokybė. Lietuva užsiaugino kol kas tik vieną vadovų kartą. Ir jeigu dažnoje organizacijoje mes jau tikrai sutinkam bent kompetentingų pirmos grandies vadovų, tai tie, kurie turi tiesiog komandą žmonių, tai vadovų vadovai, tie, kurie vadovauja kompleksiniam didelėm organizacijom, jie tik tai žengia pirmus žingsnius. Tai lyginantis su brandesnių rinkų, vadovais ir reikalavimais jiems keliamais, tai mūsų organizacijoms iš tiesų reikia dar smarkiai vytis, reikia mokytis, reikia studijuoti, dirbti, rotuotis, kuo daugiau ir įvairesnių patirčių susikurti. Tai tos vadovavimo problemos. Kitas dalykas, kuris mane liūdina kaip na, personalo profesionalė, tai kad personalo sprendimai, jie nėra susieti su įmonės strategija. Atskiros dalis, atskiri įrankiai, kažkada dėl tam tikrų priežasčių būna įvedomos į organizaciją. Na, tiesiog kažkokiai problemai spręsti. Kontekstas pasikeičia, verslas nubėga į priekį, o tas sprendimas lieka ir taikomas ir taikomas. Ir kodėl mane tai liūdina, nes verslas dėl to nusimena, ar ne? Nes dažnai verslas kaltina įrankį arba tą profesionalą, kuris na, tiesiog jis neturi tinkamos kompetencijos sukurti naują įrankį ir strategiškai valdyti personalą. Tai va tokios klaidos yra iš tiesų apmaudžios, bet kaltinti personalo specialisto arba pačios personalo vadybos nereikėtų.
Jūs užsiminėt, kad na, mes dar neturim tų vadovų, ar ne? Ar čia su laiku turėsim kompetentingų vadovų, ar galim kažkur tai įgyti tos kompetencijos? Kaip visa tai vyksta ir kiek laiko tai užtrunka galų gale?
Mes žinom, kad kuo didesnis, kuo aukštesnės grandies vadovas, tuo jam subręsti reikia daugiau laiko. Žinoma, tikrai daug kūrėsi verslo mokyklo, ar ne, verslas neapsiriboja Lietuvoje esančiomis mokymo, akademinėmis programomis arba verslo mokyklomis užsienyje. Bet tiesiog reikia praktikos, reikia patirties. Analizavom ir lyginom darbuotojų skelbimus, vadovų skelbimus čia Lietuvoje ir, pavyzdžiui, Vakarų Europoje. Mhm. Tai, nu, tiesiog stebina, kai tu paskaitai reikalavimą vadovui 10-15 metų vadovavimo patirties.
O kur jos įgyti, ar ne?
Kur jos įgyti, tai normalu, kad jos tiesiog reikia įgyti praktikoje, tai reikia šiek tiek laiko ir, na, žinoma, papildomai sieti su akademiniais kanalais ir mokymo programom.
Ar amžiaus cenzas čia galioja, ar įmonės ieškodamas vadovo, na, taiko į tą jaunesnį ir tikisi, kad turės 10 metų patirtį, ar vis dėlto žiūri ir vyresnius žmonės?
Anksčiau, sakyčiau, iš vien nugalėdavo jaunas amžius, ar ne veržlumas, iniciatyva, idėjos. Šiandien net ir vis greičiau besikeičiančiam pasauliu ir kontekste patyrimas ir kompetencija, kuri gali susiformuoti tik tai per laiką, kai tu išgyveni skirtingus verslo ciklus, kai tu išgyveni skirtingus rinkų ciklus, išsprendi ne vieną problemą, taigi ta tokia kompleksinė kompetencija jau pradedama po truputėlį vertinti.
Sugrįžkim prie personalo, ar ne? Žinau, kad jūsų įmonė atlieka tokį personalo valdymo auditą. Gal galit papasakoti apie tą paslaugą? Kas tai yra, kaip jie atrodo, kiek laiko trunka ir na, ką įmonė užsisakius tokį auditą gauna?
Tai labai tokia koncentruota ir neilga programa, sprendimas. Organizacija tuo audito pagalba per maždaug mėnesį gali sužinoti apie save daugiau, negu dirbant ištisus metus toje organizacijoje. Kodėl? Dėl kelių priežasčių. Tai vienas dalykas, mūsų konsultantai dirbdami su organizacija ateina neturėdami jokios iš ankstinės nuostatos. Mes tiesiog stebime, vertiname ir kalbamės. Kitas dalykas, mes žiūrime į visą personalo valdymą. Pradedant nuo strateginių pasirinkimų, tada atskiras dalis, kaip darbuotojų pritraukimas, darbdavių įvaizdis, ugdymo sistema, kaip darbuotojų veikla vertinama, kaip atlyginama, galų gale, kaip darbuotojai išleidžiami iš organizacijos, ar ne? Ir pasižiūrėję į visą bendrą paveikslą, mes galime palyginti su kitomis organizacijomis, su gerosiomis praktikomis ir parodyti organizacijai tiek stipriasias, tiek silpnasias puses. Dar vienas svarbus dalykas, mes pateikėme matymo kampą. Labai dažnai organizacija žiūri iš viršaus. Tai yra vadovas, tas lyderis, yra užsakovas, yra rezultato laukiantis žmogus arba žmonių komanda. Mes pasikalbame ir įtraukiame į auditą ir darbuotojus. Taigi apie tai, kas yra sugalvota ir sukurta įmonės vadovybėje, mes klausime žmonių, kaip jie tai mato ir kaip jie tai supranta. Tai atlikę tokią labai išsamę analizę, mes pateikėme vadovams, kurie dažniausiai yra užsakovai, savo įžvalgas. Turime paprastai tokią strateginę sesiją, kai diskutuojame ir dalinamės, kiek tos įžvalgos jiems yra priimtinos, jos ne visada būna priimtinos. Ir galutinis rezultatas yra toks, na, kaip ir prioritetų sąrašas, kuris pasitarnavo organizacijai kaip žemėlapis. Žemėlapis nueiti norima kryptimi pačiu greičiausiu keliu.
Ar į tą apklausą traukime visi darbuotojai?
Darbuotojai būtinai įtraukiami. Kartais mes pastebim, kai dirbam su maža organizacija, kad tų organizacijų vadovams norisi įtraukti kiekvieną darbuotoją, nes kol organizacija mažytė, kiekvieno balsas svarbus. Bet iš tiesų svarbu suformuoti na, pakankamai reprezentatyvę ir įvairią imti. Jeigu organizacijoje dirba labai skirtingų profesijų žmonės, skirtingus darbus, tai žinoma, reikia pamatyti jų perspektyvas. Jeigu organizacija jau didesnė ir yra hierarchija, tai reikia na, kažkiek tos lygmenis atspindėti. Galbūt organizacijų susidariusios skirtingos darbuotojų grupės, tokie, kurie tik pradėjo dirbti ir senbuviai, tai kažkiek galima tai atspindėti. Ir sudarius pakankamai reprezentatyvę, tai yra įvairiami imti, mes galime gauti na, maksimaliai objektyvų vaizdą.
Ar įmanoma tokį auditą atlikti, nežinant vadovui pagrindiniam? Nes kodėl klausiu? Nes žinau, kad dažnai, gal nedažnai jūs pasakysit, ar dažnai būna, kad na, ta silpnoji grandis ir yra vadovas. Ar tai dažnas atvejis?
Na, spaudoje mes matome daug diskusijų apie įmonių savininkų pasitikėjimą samdomais vadovais, ar ne, ir kiek šiandien didelius verslus sukūrę vadovai geba perleisti vairą samdomiems vadovams, akcininkai samdomiem vadovam. Tai mūsų patirtyje yra buvę tokių situacijų ir mes esame dirbę su tokiais klientais, kurie, na, dėja yra praradę pasitikėjimą savo vadovais. Tačiau mūsų rekomendacija yra pasvarstyti ką veiksi su tais audito rezultatais, neįtraukęs vadovų, ir ar tai atneš daugiau naudos ar žalos. Ir sakyčiau, kad dažniau rekomenduotumėm įmonės akcininkams įtraukti vadovą ir pakviesti jį bendradarbiauti. Audito rezultatai ne visada džiugina vadovus, ar ne? Nes taip iš tiesų tai yra tam tikras jų darbo kokybės įvertinimas. Tačiau tai yra tuo pačiu ir atspirties taškas, su kuo galima dirbti.
Sakykit, kokio dydžio įmonėms šita paslauga tinkama? Dideliams, vidutiniams, mažoms ar kokioms?
Iš tiesų, net pati mažiausia organizacija, ypač jeigu yra tokioje augimo fazė, augimo etape, gali labai, na kaip sakyti, gauti gerų naudų iš audito. Kodėl? Įsivaizduokim, organizacija visiškai neseniai perkopė 30 darbuotojų skaičių. Kas atsitiko toje organizacijoje? Toje organizacijoje susiformavo vadovų grandis. Iš kur tie vadovai atsirado? Greičiausiai jie buvo anksčiau buvę specialistai. Žinia, vadinasi, jie ne visi turi vadovavimo patirties. Atsiradus grandžiai, informacijos vaikščiojimas ir komunikacija greičiausiai sulėtėjo. Vadovai, kurie neturi patyrimo, dirba su savo žmonėmis, kiekvienas taip kaip išmano, nėra procesų. Tai tokios augančios labai nedidelės organizacijos vienai par kitaip tvarkosi su tais iššūkiais. Ir norėdamos greičiau ir eiti tiesiu keliu, jos galėtų pasinaudoti mūsų išvalgomis ir tiesiog eiti tiesiai ten ir turėsti tą problemą, kuri yra pati svarbiausia. Jeigu organizacija yra jau didelė ir ji gali sau leisti turėti personalo valdymo specialistą, o gal net ir visą komandą, ji irgi gali labai smarkiai išlošti dėl anksčiau mano tos minėtos perspektyvos. Visų pirma, tai personalo žmonės, kurių tai yra atsakomybė pažinti organizaciją ir žmonės, kartais stokoja tos perspektyvos. Jie verda savo sultise, kaip mes sakome, ar ne? Kitas dalykas, jie nebūtinai turi laiko, nes dažnai skubieji darbai suvalgo svarbiųjų darbų laiką. Kartais jie neturi pakankamos kompetencijos. Todėl su tokiamis organizacijomis mes bendradarbiavome su personalo komandomis, su personalo žmonėmis ir padedam jiem geriau atsirinkti tuos prioritetus ir svarbiausius darbus. Ir taip pat, atsiprašau, įrodyti įmonės vadovybei, kodėl vienas ar kitas kelias yra greitesnis arba efektyvesnis.
Aš suprantu, kad jūs įmonėms po audito pateikė tokį žemėlapį. Problemų ir rekomendacijų, ką reikėtų daryti, ar ne? Iš patirties gal galite pasakyti, kiek maždaug laiko užtrunka sutvarkyti su personalo valdymu susijusias problemas ir ar tai visada reikalauja papildomų kaštų ar nebūtinai?
Na, įrenginį sutaisyti galima per kokią valandą, ar ne, jeigu nedidelis gedimas.
Na, laikrodį taip.
Tai verslo kažkokia idėja, jeigu turi šviesią galvą, galima ir per naktį sugeneruoti. Su personalo sprendimais taip greitai neišeina. Ir paprastai jų įgyvendinimas užtrunka savaitės, mėnesius, kartais ištisus metus. Žinoma, ne viskas yra taip dramatiška. Kai kurios problemos gali būti sprendžiamos pakankamai greit, na, kad ir su komunikacija susijusios, ar ne. Tai organizacijoms tiesiog reikėtų, ir mes padedam jom tai padaryti, suskirstyti problemas į smarkiai veikiančias verslo rezultatus, ar ne, tokias didelės ir svarbės, ir mažiau svarbės. Ir tada tas svarbiausias problemas į lengvai sprendžiamas ir ilgai sprendžiamas. Ir pasidaryti, na, tokią sprendimų eilę grandinę, kad galbūt ties vienais klausimais, su vienais klausimais ir vienomis problemomis tiesiog sutarti ir spręsti ir su jom dirbti ištisus metus, o kai kur galbūt ateiti su greitais ir lengvais sprendimais, kurie netgi nekainuoja pinigų. Bet laiko, žinoma, personalo valdymas visada užima, o laikas kainuoja daugiausiai.
Ar būna beviltiškų situacijų, na, kurių nebeįmanoma išspręsti niekaip?
Turbūt tokį klausimą paklausus apie kiekvieną, turbūt kiekvieno žmogaus galvoje atsiras po kokį vieną pavyzdį beviltiško darbdavio.
Taip. Tai,
ir nežinau, ir galbūt kyla tokia mintis, kad ne, jau šie yra nepataisomi, bet aš tai nesutikčiau. Net patiem beviltiškiausiam darbdaviam arba organizacijom, mano nuomonė, tiesiog trūksta vadybinės valios. Jie tiesiog nenori tų problemų spręsti. Nes jeigu tu turi, jeigu gerai supranti savo problemas, ar ne, jas gražiai susidėlioji į prioritetų sąrašą, įvertini, kokią tai įtaką darys verslui, ko reikia valios pradėti daryti. Tai tos organizacijos, kurios atrodo beviltiškos, jos kol kas yra beviltiškos, nes neapsisprendė kitokiamis būti.
Ar įteikia audito rezultatus, jūs toliau įmonės lydite tuo keliu, na, tų problemų sprendimo keliu, ar tiesiog atliekat auditą ir sakot, sėkmės sprendžiat?
Tai priklauso nuo pačių organizacijų. Taip nutinka, kad pradėjo dirbti diagnostinėme etape, suprantant problematiką, mes įgauname pasitikėjimą organizacijos ir organizacija tuomet prašo ir toliau profesinės pagalbos, jeigu tai yra ta problema iš mūsų kompetencijos srities. Tačiau kartais organizacijos, na, tiesiog taupydamos pinigus arba norėdamos spręsti vidiniais ištekliais savo darbuotojų pagalbą problemas, tiesiog pasiema tas gilias įžvalgas ir tikrai išsames rekomendacijas ir dirba nuosekliai patys. Tai yra pačių organizacijų tikrai pasirinkimo klausimas.
Dar norėčiau grįžti prie tokios temos kaip dažna darbuotojų kaita. Su kokiomis dažniausiai problemomis būna susijusi ta itin dažna kaita? Ar dėl to, kad na, ta jaunesnioji karta nori greitai pasiekti rezultatų ir kilti karjeros laiptais, ar tai jau rodo, kad įmoniai kažkokios problemos? Ką papasakotumėt iš to?
Aš sakyčiau, kad man norisi paklausti toliau klausimų. O kokia tai kaita? Kokie darbuotojai išeina? Ar tik pradėjo dirbti? Ar tie, kurie dar pirmaisiais darbo metais dirba, o gal jau senbuviai po 10 metų. Ar darbuotojai išeina iš visų įmonės padalinių po truputį, ar iš kažkokio tai vieno labai smarkiai. Tai vat atsakius į šiuos klausimus, galima pradėti pasakoti įmonės istoriją ir atsakyti į tą klausimą, ar tai yra samdymo klaida, ar tai yra netinkamo įvedimo į organizaciją vieta, o gal tiesiog blogas vadovas, kartais būna absoliutiškai tokios beviltiškos situacijos, absurdiškos, sakyčiau, kai darbuotojas išeina į kitą organizaciją, nes jam labai seniai nebuvo peržiūrėtas atlyginimas ir jisai tiesiog gavo konkurencingą atlygį ir viskas. Tai žvelgti į priežastis, į tuos rodiklius sistemiškai ir pasakoti įmonės istoriją.
Ar dažna čia būna situacija, kai, na, su atlyginimais truputį prasilenkia ir neperžiūri laiku ir nepasiūlo didesnio atlyginimo?
Organizacija, verslas, žinoma, siekia už kuo mažesnės išlaidas pasisamdyti kuo geresnių darbuotojų, o darbuotojas atvirkščiai nori už savo kompetenciją gauti kuo daugiau, tai čia tokiam žina priešpriešą. Bet organizacijose realybė yra tokia, kad darbuotojų nedarbo lygis, žmonių nedarbo lygis yra toks mažas. Konkurencingumas kai kuriose profesijose yra nepaprastai didelis ir mokėti per mažai arba kitaip negu rinkoje geri darbdaviai tiesiog negali sau leisti.
O tarkim, jeigu nustatote, kad prastas yra darbdavio įvaizdis ir dėl to būtent neteina į atrankas geri specialistai, ką siūlot, kaip siūlot jį gerinti? Turit receptą?
Mes paklausim 2 klausimų. Vieno, kokio įvaizdžio arba reputacijos jūs norite ir kokią reputaciją jūs šiandien turite. už kodėl jūsų darbuotojai pas jūs dirba, ką jie vertina. Nes geriausia reputacija kurti, puoselėti iš to, kokie jau šiandien esame. Ir kai vertiname esamus dalykus ir norimus, mes padedam darbdaviui susidėlioti jų vertės pasiūlymą. Tai yra visas sąlygas ir visus kultūrinius, vertybinius elementus, kad pritrauktų kuo daugiau darbuotojų. Turint tą vertės pasiūlymą, labai gražiai galima jį komunikuoti ir tada jau reklamuoti išorėje.
O ar galima sukurti gerą darbdavio įvaizdį, jeigu įmonėje, organizacijoje nėra tvarkos apskritai?
Aš asmeniškai galvoju, kad ne. Mes žinome organizacijų, kurios labai daug investuoja į gražų vaizdą ir jos pritraukia įdomių kandidatų, tinkamų kandidatų, tie darbuotojai pradeda dirbti ir kartais jie nusivilia, nes jie pamato šiek tiek į tokį vaizdą. Aš nekalbu, kad tuose organizacijose yra blogai, tiesiog vaizdas išorė ir viduje, jeigu jis netitinka, susiduriam su nusiminusiais ir su nesuvaldytais lūkesčiais darbuotojų. Tai kai mes gauname gražiai supakuotą nuovaną, mes tikimės kokybiško turinio viduje. Todėl dirbti reikia su reputacija tiek viduje, tiek išorėje vienodai.
Truputį tikriausiai yra naivu tikėtis, kad darbuotojai nesikalba ir neneša į išorę, ar ne, tos situacijos, kas yra viduje.
Būtent.
Gerai. Ačiū Jums labai už įdomų pokalbį. Aš primenu, kad šiandien laidoje mes kalbėjome apie personalo valdymo auditą, kuris leidžia greitai pamatyti su šitu valdymu susijusias problemas. Laidoje dalyvavo People Lab partnerė konsultantė Aistė Grigaliūnaitė Staselienė. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė. Likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato People Lab.